Taip, ką aš norėtų Urantijos knygos kokį panagrinėti skirelį, pasisiūlykite.
Tūkstantis 222 puslapis. Paskutinė pastraipa tame puslapyje. 1222 puslapis. Paskutinė pastraipa. Tai tiesiog yra natūralu, jog mirtingąjį žmogų turėtų varginti nesaugumo jausmai, kada jis į save žvelgia kaip į neatskiriamai susietą su gamta, nors jis turi dvasinių galių visiškai pranokstančių visus žemiškuosius ir ribinius dalykus. Tik tai religinis įsitikinimas, gyvas įsitikėjimas, žmogui gali būti atrama, kada kyla tokios sunkios ir gluminančios problemos. Tai yra iš dokumento apie suderintojų, žodžiu, apie derintoją ir mūsų tą ryšį. Ir čia yra kalbama, ir aš suprantu taip, kad nėra nieko lengvo. Visur yra tam tikri patyrimai, tiek ir mums žemiškiesiems, žmogiškiesiems gyventojams šiame pasaulyje ir visiems ir aukšto lygio dvasiams, kad visame kame yra pagrindas tas gyvas įsitikėjimas, kur vat čia yra išryškinta. Ir kad nors mes ir esame šitos planetos dalis, nes iš čia esame, mums kūnai suteikti čia įterpus gyvybę ir vystantis iki šitokio patyrimo, kad turime tokį kūną, vaikštantį ant dviejų kojų ir besimaitinantis šitos aplinkos, sakykime, vaisiais tam tikrais materialiais, kurie stiprina mūsų kūną. Turiu omeny tą energiją materialę. Ir mes dėl to esame susieti su šita aplinka, su šita gamta. Bet mes esame asmenybės ir turime gyvą ryšį su kūrėju. Ir šitas ryšys turi būti ir savo jėgomis, savo protų stiprinamas, kad mes pajustume įtikėjimą, kad yra ta gyvoji jėga, kuri ir valdo visą šitą, ir mūsų planetoje visą tą eigą ir ciklus, metų laikų, sakykime, ir paros, viskas susieta yra su tam tikra aukšto lygio jėga, kuri ir vadovauja, mes jau tą matome šitame pasaulyje, todėl mes turime tą įtikėjimą ir tikėjimą, pasitikėjimą, kad ir mes esame toji dalis šitos jėgos ir aukšto lygio jėgos, ir kurią turime pasitikėti, besąlygiškai pasitikėti. O dabar mes žinome, kad turime, štai iš Urantijos knygos, kad turime ir kūrėjo dvasia padovanota minties derintoje šitą gyvą gyvenimą, kuris stiprina mus šitame įtikėjime. Ir mes kiekvienas galime čia, būdami, gyvendami, atrasti tą minties derintoje, tą gyvą jį sustiprintoje ir patirti dar gilesnį įtikėjimą besąlyginį kūrėją. Todėl ir visos tos problemos tada yra, visos yra atiduodamos į kūrėjo rankas, širdyje pasitikint ir tą valią išsakant, kad tebūnė kūrėjo valia, tebūnė tavo kūrėjo valia visose sprendimuose, kuriuos patiriame čia. Ir tada yra viduje tas įtikėjimas, tas palengvinimas. Kiekvieno gali būti viduje patiriamas ir išgyvenant sunkiamis aplinkybėmis ir matant kitų problemas. Tai va ir čia ir tai trumpai tiek.
Ačiū tau. Bet įtikėjimas negali būti neatradus kūrėjo savyje. Reiškia, turi būti dvasiniai mokytojai, kurie nukreiptų to besimokiančiojo ar nuoširdaus ieškotojo dvasinę asmenybę į kūrėjo atradimą savo viduje. Nes įtikėjimas gyvas yra tik tada, kada yra pripildomas įtikėjimo šaltinio ir centro. Kaip intelektualia prasme gali taip jaustą įtikėjimą, bet tai nebus patyrimas. Tai bus tik tai savęs iš esmės vertimas. Vertimas. Eiti į šventovę, sukalbėtą maldą, pagarbinimą. Bet atradimas, kada jau būsena yra paliudijama, tu jau žinai, kad atradai. Nebereikia abejoti, kad ar tai aš atradau, gal čia ir yra jau kad ta būsena, kad aš atradau. Yra būsena, tu jau žinai, kad atradai. Tai va, įtikėjimo yra tada tęstinumas. Intelektualiai tai neįsilaiko, tas įtikėjimas ilgą laiką. Ir tie sunkumai tada praktiškai verčia daryti kompromisus, o kompromisai dvasiniame kelyje tai kaip peilis. Bet peilis į nugarą. Nes nededamos pakankamai nuoširdžios pastangos asmeniškai. Žengiant su kūrėju. Intelektą galim apgauti. Dvasios ne. Dvasia tai yra ta tikroji asmenybė, kuri jau ir gimsta. Ir kad atsidavusi kūrėjai jau, kuris yra atrastas. Nors ir jie turi kalnelių. Taip, kas norėtų tęsti, tęskit.
Iš visų tų pavojų, kurie užgriūna žmogaus mirtingąją prigimtį ir sukelia pavojų jo dvasiniam vientisumui, didžiausias yra puikybė. Drąsa yra šauni, bet egoizmas yra tuščiagarbis ir savižudiškas. Protingas pasitikėjimas savimi neturi būti smerkiamas. Žmogaus sugebėjimas pranokti save patį yra tas vienintelis dalykas, kuris jį išskiria iš gyvūnų karalijos. Ši pastraipa pratęsė praeitąją. Ir vat, iš visų tų pavojų, kurie užgriūna žmogaus mirtingą į prigimtį, tai ir yra sukelia tą tiesiog, ar aš čia kiti, ar tai kaip aš čia, ar sugebėsiu, ar įveiksiu. Bet tai, kada tu pastebi pasikeitusi kažką, kaip jau ir aš pradžioj į savo to suvokimo, ką pasakysiu, kaip nuturėjau tų visokių išbandymų, iššūkių, ir vis nerasdavau atsakymo savo kelyje. Ir buvo ir anksčiau, kaip ir tą jogą ir visas meditacijas bandžiau, bet pamačiau, kad ten ne tas, tik laikina. Ir visi jau toliau ieškoti. Ir kada čia atradau į kažkaip tas jau pasijauti. Visai čia ne tas, kas buvo iki to anksčiau. Nors ir labai sunku, kaip ir tas sako, ir eini, kad ir tarp mūsų, ir man pačiai tą patį pastebiu, eini šituo keliu į tą šventovę, eini, nes kitaip ta diena ir nėra ta prasminga. Never, kaip aš galiu tą dieną, kaip ir tas pasakyčiau, nors ir ne visai tinka, kaip ir ritualas, ne ritualas eiti į tą, bet prasideda diena nuo tos maldos ir lankymo šventovės. Man. Bet tai ir yra, bet kas ir trukdo tos įdos tam žengimui puikybė, kaip ir per save sunku perlipti. Ar savęs iškėlimas, kad yra aukščiau, kaip ir sakoma, kad ką mes ir garbinam, ir pasakom, ir kaip ir, ar tais kažkokius patyrimus, kad ir mūsų paskui, sako, teorija atitiktų darbus, tie žodžiai atitiktų darbais. Bet tai yra tik tais studijuojant ir bendraujant su kūrėju, galima tik tais gilinti ir tais savo charakterio įdas tirpinti ir gilinti tą įtikėjimą, tą bendravimą, kad prisipildytum tų gerųjų savybių. Ir paskui, kad būtum ryštingi, drąsūs pasireikšti kasdienoje. O kada, nors ir dar, aš apie save kalbu, yra tas seklus, yra ir dar klumpo, ir kad nepasilikti toje klaidoje, bet kad prisipildžiusi tų pasireikšti tai, ką sukaupiau tomis ir tos išminties, va, kuo daugiau svarbiausia, tik tai tos ir trūksta kartais ir praeina kažką tai su žmogum, pabendrauji, pakalbi, o paskui grįžus, va, kažkaip tai trūko dar to pasakyti. Bet tai yra procesas. Bet tai, va, tas ir yra, kad daugiau tų įdomų su tirpdytų, o mes tik tai tą galim to, kaip jis sakoma, negalim pakeisti, mes tik galime keistis patys. Ir tada neveikia taip ta aplinka ir, jau aš pati kažką kai darau ir nelaukiu to įvertinimo, ar kažkaip čia tą, žinoma, išgirsti, bet dažnai, va, kaip tu čia darai, ar kaip čia, bet ir daugumą tą pasakau. Va, kad daugiau tų prisidėtų, tokių būtų. Bet niekas nepagalvojo, kad ir aš, ar aš galiu prisidėti. Ir tiesiog žmogui negali pasakyti tai, ką tu savim pasireiškia, o jisai, kada nori, tada ir keičiasi. Tai tiek galėjau pasakyti.
Ačiū. Žodžiu, reikalinga išmintis. Pajausti, kurie vedimą iš vidaus. Ir tada bus viskas sustyguota paties kurėjo. Ir nereikės sukt galvos, ar čia puikybė ar ne, nes tu tiesiog gyvensi pagal kurėjo vedimo ritmą. Ir tada pastebėsi, kaip yra žmonijai didžiulis sutrikimas, kada ir mokytojai aiškina, kad kiekvienas mokinys turi siekti, kuo geriau mokytis, kad jis būtų pirmūnas. Verslininkai taip pat savo įnašą įneša pirmauti ant kokiam nors kompanijų sąraše. Tai čia yra puikybės patenkinimo. Tam tikri keliai ir atitinkamos formos, kurios iškreipia visuomenės vystymasi. Natūralu, kurie valią pažeidžia evoliuciniam procese, kurį jis sumanės. Dėl to nėra bendradarbiavimo. Puikybė neleidžia bendradarbiauti. Reikia vadovauti. Ir tada pajungti kitus per jėgą, per įstatymus, pajungti, išnaudoti. Vėl puikybė. Taip, ir dar kas norėtų pabaigą ten tris nepilnas eilutės paskaityti.
Pasipuikavimas yra apgaulingas, apsvaiginantis ir gimdantis nuodėmę. Nesvarbu, ar jį turėtų individas, grupė, rasė ar nacija. Tiesioginė prasme tai yra tiesa. Puikybė būna prieš nuopuolį. Va, mes ką dabar turime savo aplinkoje, viskas tikriausiai. Ir išsirutuliavo iš tos puikybės mūsų ypatingai mūsų tautoje, tie, kurie mums vadovauja. Jie, nu, sakykime, jie taip pat matyti yra priklausomi, bet tai jie nesuvokia, kokioje terpėje yra ir kad šita puikybė jų gali būti ateityje kaip nuopolis, nes mes žinome, kad jeigu nepasirenkamas yra kūrėjo gyvas įsitikėjimas, tai yra beprasmis kelias, beprasmybė. Nu, šiaip ne tik tai apie mūsų valdininkus, aš kalbu apie visas kitas rasės, nacijas, kurios tarpusavyje susipriešinė ir čia šimtmečiais tęsiasi ir nežinia, ko siekia, tai tas mūsų materialus gyvenimas yra mano supratimo toks trumpalaikis ir nėra kada, kaip sakant, gyventi beprasmiškai, tiesiog yra būtinybė augti, šviesėti, tobulėti, einant pasirinktų gyvojo tikėjimo keliu, vykdant kūrėjo valią, prisidedant prie evoliucinio plano įgyvendinimo, kurio sumaręs kūrėjas, nes kol nenušvis visa žmonija, dieviška šviesa, tol nebus įgyvendintas Jėzaus evangelija, Dievo tėvystė, žmonių brolystė. Ir tol kabės Kristus ant kryžiaus pakabintas ir žmonija bus, kaip sakant, tamsoje, paklydime tiek.
Ačiū tau. Taip, tu teisingai pastebi, kad tie, kurie valdžioje, jie puikybės pilni ir tada siekia savo tikslų, pamindami žmonių valią, kurie suteikta kiekvienam, apkraudami mokesčiais, apkraudami įvairiais propagandiniais, kasdien kartojamais teiginiais, gąsdinimu, kad pajungtų dar stipriau baimėje esančius. Ir jokios šviesos nesuteikia. Visiškai jokios šviesos. Mokyklos taip pat jokios šviesos neteikia. Tai trunka jau per visus tuos metus, kada Lietuva tariamai iškovojo nepriklausomybę politinė prasme. Ir visiškai atidavė kitą dieną. Tai va dabar mes turim tą vaisių, kad nebuvo išmintingų šviesių žmonių. Nebuvo išminties. Ką daryti? Buvo rėksnių puikybės pilnų, veržimasis į tribūną ir tuo pačiu savo jėgos demonstravimas. Ir štai jie parklupdė visą tautą. Ir dabar jie parklubdytą tautą tiesiog naikina. Tautiškumą, kultūrą, jau nekalbu apie dvasingumą, kurio niekada jie nepuoselėjo. prikvietė visokių juodukų, kurie susimaišys, aišku. Aš paskaitysiu vieną teiginį iš to, ką aš kalbėjau ir ką skaičiau iš Urantijos knygos apie moters padėtį. Ir štai teiginys, tarp nesusimaišiusių genčių vaiko gimdymas buvo palyginus lengvas, užtrunkantis tik tai 2 ar 3 valandas. Retai kada toks lengvas gimdymas būna tarp maišytų rasių. Atleido Kaligastijos laikais, kadangi izoliuota planeta, maišytis rasėms. Nors jos buvo atskirtos, kad nesimaišytų net spalva, odos spalva. Ir prarado tą gimdymą be skausmų. Vat baltoji rasė yra maišyta ta rasė. Tai vat nebuvo tų vedlių. Ir revoliucinis procesas iškrypo net iki tokio lygio, kad atvedė prie dabartinės baltosios rasės jau, kurie ta puikybė tiesiog klestėte klesti. Tada viską naikina. Naikina, kas yra šviesu dora ir šeimos samprata, ir gėrio, taikos samprata. Tada reikia priešų jos užpult, pradėti šaudyti, naikinti. Juk iš puikybės visi karai gimsta. Jos ne eiliniai žmonės sukelia, o viršininkai. Tai jeigu vedliu pasiskelbė koks nors viršininkas, o dėl to yra tik tai apvadas, kad tai rinkimuose teisėtai išrinktas. Tai nėra, pavyzdžiui, konstitucijai, Lietuvos konstitucijai, partijų sąrašų leidimo dalyvauti rinkimuose. Tik tai atskiri asmenys gali dalyvauti. Reiškia, visi partiniai sąrašai yra neteisėti. Visos finansavimas partijų neteisėtas iš biudžeto. Tik iš mokesčio turi išsilaikyti nariai. Tai va, tiesioginė prasme, nėra tos Lietuvos, kuri būtų legali teisėta. Deja, toks yra dabartinis laikmetis. Ir bėda šviesios, iš kurėjo patirties ir draugė su kurėju nebūtų įmanoma sutvarkyti jos, tik tai su kurėju. Ir atrastų savyje, būtinai atrastų. Ir dar, kad būtų tas ryštas ir drąsa, tai reikia gimti iš dvasios. Kitaip, intelektualus tas protas, jisai įsileis baimės tamsą. Ir nebus to, net ir ko norėtų asmeniškai tas mirtingasis. Nebus to pasiekti. Kokiu turit savo sampratų, kuriomis norėtumėt pasidalinti, pasidalinkit.
Algimantai, aš noriu paklausti vieną sakinį iš praeitos pastraipos, kad nu, plačiau paaiškintum. Žmogaus sugebėjimas pranokti patį save yra tas vienintelis dalykas, kuris jį išskiria iš gyvūnų karalijos. Tai ar čia turimo minti tai, kad žmogus vystosi, evoliucionuoja?
Taip, ir... taip tas turi minti.
Na, aišku.
Jis nori būti geresnis, nori būti šviesesnis, bet čia ta kryptimi, dvasinė kryptimi. O intelektualia kryptimi taip, jis nori daugiau suprasti, nori įgyti daugiau žinių, nori šviestis, nori skaityti, pažin daugiau, tada jisai domisi įvairiais dalykais, ko jokia gyvūnijos rūšis negali padaryti. Tik tai asmenybė tai gali padaryti. Nes jis turi abstraktų mąstymą, ko neturi gyvuliai. Jie valdomi instinktų ir patyrimo, kurį sukaupė. Žmogaus asmenybės protas. Jisai masto abstrakčiai ir net gali pasinaudoti kitų patyrimų, pats dar nepatyręs, numatyti tam tikrus rezultatus kokio nors veiksmo, kurio dar netliko, bet nori atlikti. Tai va čia yra tas galėjimas pranokti patį save kažko siekiant daugiau. O kada tu atsiduodi kūrėjo vedimui, tada viską atiduodi projektavimą kūrėjui ir tau nebereikia galvoti, kaip ką atlikti. Tada reikia turėti ryšto ar drąsos atlikti būtent taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus visose gyvenimo aplinkybėse. Tu tada gyveni kūrėjo sumanytą gyvenimą, bet tu tą darai jau ne dėl to, kad tu savo valią užgniaužiai, bet tu tiesiog jauti pasimėgavimą ir tada dar kartą dėkoji, kaip nuostabiai tau įsitprindė koks nors reikalas ir ot, žodžiu, kaip tą galėtum suprasti. Aš vis norėjau perkelt tas knygas iš Linos, kadangi jinai dabar retai pasirodo šventovėje, tai apreiškimų knygas, išskyrus Urantijos knygą. Kadangi ji ten palaiko ryšį su Urantijos fondu, apmoka tas visas, reiškia, perveda lėšas už Urantijos knygą, o visi kiti apreiškimai jau, aš norėjau, kad būtų iš jos perkelti man. Bet kaip tą padaryti? Kaip tą padaryti? Nu ir va, man vakar jinai skambina. Sako, žinai ką, va taip ir taip, aš turiu, reiškia, jau tas knygas išgabenti, kadangi mes pardavėm namą, dabar ieškom kokio nors kito namo arba kotedžio ir netoli centro kažkur, nu, nebūtinai centro, bet jie, kur gyveno, tai toj erdvėj kur nors. Ne taip kaip Romainiai ar ten kokie nors aplinkiniai regionai, rajonai. Ir va, dabar man reikia tas knygas sutalpinti. Bet jau jos bus pas mane. Sako, kada tau, reiškia, galima bus jau atvežti. Nu, tai, žodžiu, aš dabar jai pasakysiu, kada. Ir va, tos knygos atvažiuos pas mane. Ir nieko nepajudinus, nieko jai nesakius, kad, nu, kaip nors atiduok man tas knygas. Va, sureguliavo aplinkybės. Ir svarbiausia, kad tai jinai vakar, kai skambino, mes su jai kalbėjom ilgai, 1,5 valandos, apie daug dalykų. Ir va, jinai galų gale išsilaisvino iš tos įtampos, kadangi nu, pardavinėjo tą namą didelį, 600 kvadratų kažkur. Tai 2 metus, tai įsivaizduok, tą įtampą didžiulį. O dabar įsilaisvino, tai balsas toks sušvelnėjęs, suminkštėjęs, toks nu, šviesus. Ir kitokia jau yra virpesių gama, kokią tu junti. Ir labai malonu tada bendrauti. Va tai yra, kai tu atsiduodi kūrėjai, tai tada tu jauti ir tuos virpesis, ir bendravimo kokybė kitokia. Ir kita vertus, tu stipriau patiri ir tuos neigiamus virpesius, kurie sklinda. Nesvarbu iš kokio žmogaus, iš kiekvieno žmogaus tu jauti tuos virpesius, dar žodžio nepratarus. Tai vat, nesiekiant to pojūčio, tiesiog natūraliai, tai yra, reiškia, jau savaiminis tas kelias, kai tu giliau panyrai į kūrėją, tai tu save vis daugiau ir pranoksti, net taip suprojektavo evoliuciniai procesą pats kūrėjas. Ir tau duoda pajausti vat, tai, ką tu jau daugiau gali patirti ir pajauti, ir tada jauti didesnį pasitenkinimą iš to. Tai va taip, aš tau pasakyčiau į tą, ką tu atkreipiai dėmesį mūsų visų.
Gerai, ačiū.
Algimantai, o man taip. Dar kilo tokia mintis, o kas apsprendžia, kad va, žmogus gimtų vyru ar moterimi? Nes taigi nuo to patogi, kaip sakyt, mintis derintos ateina, jis atsineša visą tą likimą, bet jau kaip moterį ar vyrui numatytas, ar ne, ten visas
ne, tas. Likimas yra planetai numatomas. O ne vyrui ir moteriai.
Tas gyvenimas, tu mini, va, nes kas apsprendžia vyro ir moters vat, tą lytį? Ar čia nėra apsprendžiama, nu, vat, kad gimtų
matai,
konkrečiai?
Jeigu sakykim, priimta aksioma, kad kūrėjas viską žino nuo pabaigos, tai jis tada ir žino, koks spermatozoidas apvaisinės moters kiaušinėlį sukurs ta asmenybė, kuri bus vyriškosios lyties, kuri bus moteriškosios. Tada tu gali sakyti, taip, kūrėjas tą numato iš anksto. Bet kaip yra iš tikrųjų? Kada, reiškia, visa ta sistema taip jau gyvoji yra, taip ir sumanyta, kad gyvybės plazma, kuri yra įterpiama ir neturi jokios dar kitos testinės gyvybės atsiradusios iš pradžio augalinės ir vandenynė. Paskui jau ir gyvūninės kilmės, bet dar vandenyje, neišėjus į sausumą. Žodžiu, eina toliau, kol pasiekia krantą. Ten vėl augalinė gyvybė ir taip toliau. Tai va, tai jau turi potencialą, kad bus toji karta, kuri turės tokį sakykim, išsivystymą ir atsiras tos spalvotosios rasės. Ir nebūtinai atsiras tos šešios, o gali būti tik tai trys pirminės. O antrinių gali ir nebūti. Nes šita planeta yra eksperimentinė. Čia nukreipimai gali būti didesni. O dar naujas nuotykis, kad jie gimsta ne iš karto spalvotieji, bet praeis daug, daug laiko po vienos spalvotosios rasės gimimo, kol atsiranda kita. Tūkstančiai metų gali praeiti. O čia atsirado vienoje šeimoje, sangikų šeimoje. Kas tą numatė? Patys apreiškėjai šito negali paaiškinti. Jie stebisi, kad taip įvyko. Ir visos rasės kilo iš vienos šeimos ir labai greitai. Labai greitai. Niekada nebuvo tokios planetos. Jiems tai yra nepaaiškinama dalykai. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes žvelgiam į tai, kad, kaip aš patik perskaičiau, kad sumaišytos gentys ir rasės, jos gimdo su skausmais moteris. Nesumaišytos labai greit, 2-3 valandos, be skausmo. Bet tai reikia tada visą šitą kūrėjo evoliucinį planą įgyvendinti taip, kaip sumanė kūrėjas. Reiškia, joks kaligastija turėjo neišduoti kūrėjo. Joks Adomas ir Jėva turėjo misiją įgyvendinti iki galo. Atsirado baltoji rasė. Ai neturėjo atsirasti. Atsirado. Kadangi susimaišymai, baltoji rasė iš daugybės mišinių. Ir jinai tu skausmų gimdo. Kas tada iš to spermatozoido ar kiaušinėlio išeina? Koks ten sūnus kurėjo ar dukra kurėjo? Kieno tai nulemta? To atsakyti negali niekas be kurėjo. Net gyvybės nešėjai negali to atsakyti, kurie sukuria gyvybės plazmą. Šitoj planetoje eksperimentavimas vyksta daug daugiau negu kitose dešimtainėse planetose, kur irgi eksperimentuojama. Bet tokių nukrypimų, kurie atsirado ir dėl maišto, nėra kitose ir eksperimentinėse planetose. Tai kokia yra evoliucinė tekmė, kiek ji turi įvairiausių niuansų, kur kiekvienas niuansas turi savo poveikio. Bet visą šitą nustelbė taip, kad pasiekus gyvybės stadiją, kada jau yra asmenybės valia ir vystosi pagal evoliucinį planą. Tai kad gimtų ir berniukų ir mergaičių po lygiai proporcija turi būti išlaikoma. Tas yra numatoma jau ir iki gyvybės plazmos sukūrimo ir patvirtinimo, eksperimentuojant su gyvybės plazma. O ten, kuriam koks yra vaidmuo, juk aš citavau iš Urantijos knygos skaitydamas, mirtingasis vyriškos giminės ir moteriškos giminės yra viena rūšis, tik du skirtingi porušiai. Likimas yra suteikiamas ne porušiai, bet visai rūšiai, mirtingajam toje planetoje ir visiems, ne kokiems nors šviesesniems ar doresniems. Ne, visiems. Ir tada nebėra svarbu, ar tu pradėjai šitą patyrimą vyriškąją ar moteriškąją lytimi, kaip reiškia mirtingasis. Likimas yra vis tiek pasiekt mirtingų išbaigtųjų rojaus korpusą, bet patyrimas, kadangi vienas kitą papildo, tai to, ką gauna, sakykime, vyriškos lyties atstovas, moteriškos lyties atstovė negali gauti. Bet ir tą, ką gauna moteriškoji lytis, negali gauti vyriškoji lytis. Nu niekaip, dėl to yra papildymas taip sumanyta. Jeigu vyras gimdyti negali, tai buvo tas laikmetis, kai gentysė laukiniai, tai jau buvo tam tikras pažengęs laiptelis. Tai kaip pripažindavo, kad šiaip tai ten siaubas, kada skaitai Urantijos knygoje, kaip laukiniai elgdavosi su moterimis. Ir vyras, sakykime, su žmona, jis galėdavo užmušti ją, be jokių, nepatiko ir viskas. Tai va, kada jau jisai leido moteriai daugiau, tai jisai nelaikydavo, kad čia yra gimdymas, tai yra baisus dalykas. Tada jis guldavosi į lovą ir reiškia, kartu gimdymuose dalyvaudavo. Bet jis gimdyti negali fiziologiškai. Bet jis praleisdavo daugiau net laiko negu moteris. Moteris pagimdė dar dieną kitą ir eina jau daržų ravėti. A vyras ne, priiminėja sveikinimus. Tai va, žodžiu, kas kokį turi tą likimą apsprendžia kurėjas nepriklausomai nuo lyties, suteikia mirtingiesiems. Ir kitiems, sakykime, ir sarafimams, ir taip toliau, kitoms dvasioms. Bet kada yra iškreipiamas kūrėjo evoliucinis planas, ir ypač dar kada sukurstamas maištas, tai va tada atsiranda toji nelygybė tarp lyčių, bet visuomeninėme gyvenime, ne ir ekonominėme gyvenime, kada net ir dabartiniu metu moters atlyginimas, nu, sakykime, akivaizdžiai būna mažesnis už vyrą, už tą patį darbą. Požiūris, net ir politikoje, nu, moterų yra mažiau pasaulyje, jeigu imsi. Ir Lietuvoje tas pats. Ar kokių nors direktorių, ten, kompanijų vadovų, ten, taip toliau, taip toliau. Reiškia, yra vyro vis tik tai priešpatavimas dėl to, kad maištas įvyko. Ir dėl to, kad yra susimaišymas. Ir rastinis susimaišymas. Visą tai turi poveikio. Nebuvo dvasinio pamato. Nebuvo to stiprėjimo geno iš Adomo ar Jėvos. Nu, gauta ten nepilni 2000 violetinės rasės. Ir tai jau, kaip sako, atmieštos. Bet ir ją pasijėmė mėlynoji rasė daugiau, bet ją sunaikino. O dar buvo šlakelis tekė ir jau tam mišiniai baltai rasiai. Tai va dėl to dar baltoji rasė turi tokį, žinai, aukštesnio sampratos ir apie civilizaciją, apie jumorą, ten, sakykime, melodingumą galbūt subtilesnį. Bet jį nutolo irgi nuo prigimties, nuo gamtos ir puikybės, nuo to noro viešpataut kitų atžvilgių, iš kur jį ta vergovė atsirado. Nuo žmogaus to noro būti faraonu, būti karalium, būti saru, būti nu tuo valdytoju. Tai tada, kada yra nelygios galimybės visuomenėje, tada atsiranda tas toks tarp lyčių irgi susvetimėjimas ir net panieka kitai lyčiai. Yra daug tų, ai, tie visi vyrai, tie vienodi, ai, tie tokie judošiai ir taip toliau. Arba ten tos visos moteris tokios, yra tokia nuostata. Bet tai yra dėl to, kad įvyko maištas prieš pusę milijono metų. Tai yra prieš 200 tūkstančių metų, kada jau buvo ir šitie kaligastijos šimtinės mokymai. Pusę milijono metų, kai jie atvyko. Tai va, prieš pusę milijono metų, 300 tūkstančių metų buvo viskas sklandžiai. Vyko evoliucinis procesas sklandžiai ir švietimas ir lavinimas ir religinis ugdymas ir, žodžiu, tėvo garbinimas, tai buvo tie įsakymai. Ir jeigu nemaištas, tai jie būtų pasiekę tokią, sakykim, civilizaciją ir Adomo ir Jėvos misija būtų įvykusi, biologiškai sustiprėjome ląstelį sustiprinama ir dvasinis imlumas padidinamas ir tada yra tarpusavio brolystė, seserystė, gimdymas be skausmo, ūkdymas šeimoj, vaikų. Tiesiog tai būtų džiugesys ir žmonijai, ir konkrečiai šeimai, ir kiekvienam vyrui ir moteriai. Ir tada būtų nuostabus pasimėgavimas papildyti vienam kitą. Tiesiog susiliejimas ir dvasioje per kūrėją. Ir jungtyje net ir kuriant tą kūdikį draugę su kūrėju, kaip kūrėjo sūnų arba dukra, ir džiaugiantis vienodai, kas yra. Bet evoliucinis procesas tai pakoreguotų, kad būtų gimstant sūnų tiek pat, tiek dukrų. O dabar Kinijoje diktatūra komunistinės partijos, Nu, neleidžia turėti daugiau vaikų, nes jie netelpa toj teritorijai. Geltonoji rasė, kuri buvo taikingesnė negu kitos aplinkinės rasės. Tai mat, jinai apriboja tą šeimą. Ir visą tai turi poveikio vėl evoliuciniam procesui. Kada jau stinga, kinams stinga, o to šeimos kūrimo, kadangi stinga vyrų. Nes sutrikdyta ta harmonija, kuri buvo nustatyta proporcingai iš tos gyvybės plazmos, bet kai natūraliai evoliuciškai vystosi be maištų, o dabar dar įsiterpia ir komunistinė diktatūra. Ir tada disproporcija atsiranda milžiniškai. Ir tada, aišku, atsiranda taip, kad kinai, na, nesidžiaugia, kai gimsta dukra, nori sūnaus. Nu, ir tas pats ir lietuviųgi šeimoji taip yra. O, sūnus gimė, nu, tai sveikina vyrą, o, koks šanuolis. Dukra, nu, žinai, taip, nu, aišku, gerai, sveikinu, bet jau ne vietas. O tai kaip tada bus kūrimos šeimos, jeigu nebus vienodos tas proporcijos? Kvailystė. Bet vyrauja tie papročiai ir nuostatos. Iš visuomenės, ne iš individo, jis nesukuria tokių nuostatų, jam visuomenė primeta. Ir per visokius, žinai, ten jumoros ir taip toliau, vat, uošvė ten tokia, santykiai su uošvė žentui, visuomet yra uošvė nebloga ir taip toliau. Arba žentas ten. Žodžiu, apibendrina jau. Aišku, yra iškreipta ta evoliucinė tekmė. Ir nuo urantų prasideda. Bet urantų vėl turi būti abu atradę kurėje ir gimę iš dvasios vienoje, būdami šeimoje. Va, tai yra žingsnis. Tik tada įmanomas per kurėje susiliejimas ir dvasioje, ir šeimoje, ir su vaikais. Kitaip neįmanoma. Bus problemos. Ypač, kada vienas eina, o kitas neina. Tai čia tos šeimos iš esmės yra, na, nors ir šviesesnios, bet jos neišsilaikys. Niekaip. Kenties ir vienas, ir kitas, ir vaikai kenties. Nes kurie su manęs tik tai per jį išsaugo tą šeimos ir gyvybingumą, ir keltą biologinį stiprėjimą, geno stiprėjimą. Juk Adomą ir Jėvą tai iškvietė Melkizedekų komisija, pamatė, kad na, visiškai geipsta tas biologinis genas. Reikia jį sustiprinti nu, biologinį, atsiunčiant porą materialių sūnų. Ir nu, materialų į sūnų ir dukrą. Porą. Bet jie sužlugdo misiją. Tai va, apspręs, kieno čia yra priklausomybė. Niekas šito atsakyti klausimą negali ir niekada negalės. Bet šitas klausimas iškyla, kada yra nelygios teisės tarp vyro ar moters, kada yra sutrikimai šeimoje ir va tada atsiranda jau noras. O, būčiau gimęs tokiu ar tokiu, tada būtų geriau. Nieko panašaus. Kaip tu gali sakyti geriau, jeigu tu nepatiri to, ką patiria kitas. Bet turi būti tada jau viskas per kurėją, per jo atradimą viduje ir gimimą iš dvasios. Štai tada ir tie mažyliai vaikai gimtų iš dvasios, taip anksti, kad šeimoje ten būtų klestėjimas ir kurėjo garbinimas ir kitokie palikonys būtų. Ir tada niekas negalvotų, kad klausimas toks nekiltų. Būtų bendradarbiavimas su pasimėgavimu, papildant vieną lytį į kitą lytį. Ir džiaugiantis tų papildomų. Ir minties tada ne vienas neturėtų. Kaip aš galiu nesidžiaugti tuo, kuo esu, kuo gimiau. Ačiū tau, kurėjau. O dabar, kada yra neligybė, atsiranda tam tikra nuoskauta, nu va, čia dukra, nesunus ir panašiai. Čia už visuomenės primetama. Ir tada pasireiškia tas ir neligumas ir kita vertus, aš turiu minti visuomeninių požiūrių, nes lytis viena kitos negali susilyginti viena su kita. Jos yra skirtingos, bet papildančios. Negali viena be kitos egzistuoti. At aš ir paskaičiau tą vietą, kad tiek morontinį lygių vyrai ir moterys reikalingi vienas kitam. Nors ten jau nebėra lytinės vaities, bet bendradarbiavimas yra tarpusavėje, jis yra vaisingesnis tarp to, kas buvo vyras ir kas buvo moteris. Mat, jeigu jūs suvokėt, ką aš dabar jums aiškinau, tai vat yra toks atsakymas ir kitas klausimas. Kas dar turit savo kokių nors sampratų pasidalinkim?
Tai iš to, ką aš čia girdėjau, klausiau, išeina tai tokia išvada, kad, sakykim, kaip dabar budizme paaiškina, va, tai, ką čia klausė ir atsakymai, ten būtų iš karto vienu žodžiu paaiškinti. Čia tavo tokia karma, va, tu vieną kart vyrų gimėjai, čia tokia patirtis sutikai, ten tokia. Ir aš dabar pasižiūriu, kartais ten, ką nors atidarai, pradedi klausyti ir taip viskas suvelta ir iš karto išjungi tie kontaktuotojai su kitom planetom. Kuo toliau aš galvoju vat, apie mūsų apreiškimą Urantijos knygą ir apie tą būtiną ryšį turėti su kūrėju. Nes antraip ta informacija yra kažkokia iškreipta ir kada aš klausau tų kontaktuotojų, man realiai jaučias, kad tai yra melaginga informacija, kaip norėtų žmonija vat, būtent ir nuvesti į tą skaitmeninį konclagerį. Ar jie ten patys gyvena ir pasiekia jau aukštą lygį, ir ar jie nesupranta, nes jeigu pradžia tas visato šviesos amžius prasideda nuo urantų, tai man toks keistas pojūtis, kad ten tose planetose, nors jie yra labai pažengę savo techniniam sugebėjime skraidyti, kirsti erdvę sekundžių pagalbą, bet jie, kurie jo viduje nėra atradę ir jie nekuria to savo civilizacijos ant to pagrindo, jie kuria ant kažkokių mokymų, kurie buvo ir mūsų planetoje, kaip Budos vardu, Krišnos vardu, arba Jėzus tai yra išimtis, nes jisai yra visatos kūrėjas ir kaip mes žinom, jis savo visatoj tik vienoj planetoje įsikūnyje mirtinguoju, tai vėl pasikeičia mūsų planetos, vat, jeigu kalbant, kad vienoje šeimoje gimė kiek rasių visos rasės, kaip taip gali, nežino prieškiai, kaip taip gali būti, tai lygiai taip pat mūsų toj planetoj ir paklausant tos informacijos, kaip ten kitur gyvena, man tuo labiau viduj bręsta tos gilus žinojimas, kad tik tai iš kurėjo tu gali gauti svarę, visiškai švarę, išmintingą, teisingą informaciją sau arba netgi paskleisti kitiem. Šįryt aš šiandien dirbu po pietų, todėl bėgsiu į darbą, bet aš ryte jau darbe buvau ir grįžtant kaiminė mane pamatė. Jinai iškišo galvą, kur tu čia vaikštai ir pakvietė arbatos. Ir aš trupučiuką pavėlavau prisijungti prie pamaldų ir jinai mane staiga, mes dar prisiminėm tą bendradarbę, kuri iškeliavo savo norų pernai, dabar jau bus metai. Ir kažkaip apkalbėjom ir aš jai išsakiau šviesos mintis, papasakojau, kaip aš mėginau jai perduoti šviesos, kaip prašiau jos neiti į informacijos mafiją, kad ta problema, kurią jinai turėjo, yra, ateina iš galvos, iš pasąmonės, iš protėvių, iš labai stipraus ego, jinai turėjo labai stiprų intelektą, baigė du aukštuosius. Ir bekalbant, staiga jinai man sako, gal tu kokią gerą psichologinę knygą turi paskaityti. Aš jį pradėjau vardinti, kokias turiu knygas, aš jų čia turiu nelabai daug. Ir jinai psichologinė, aš jai sakau, aš tau galiu duoti gerą dvasinę knygą. Ir jinai taip pagalvojo ir sako, tinka. Tai va, aš nusprendžiau jai nunešti Jėzaus kalbų jums vėl. Nes jinai paprašė, aš ją žinau, 4 metai praktiškai nuo jos prasidėjo ir mano įsikūrimas čia Pakaunėje. Nu, taip apvaizdą suvedė, aš jums dar daug įdomių dalykų galėsiu papasakoti. Aš tik prieš 2 savaites atsipeikėjau, kokį aš atradimą radau savo gyvenime. Gal čia toks kaip pokštas, kurėjas tai pokštoje. Pas mane gyvenimas yra vienas ištisas pokštas. Aš taip sakau, tai gal ir pabaigsiu savo minčių kratinį tuo, kad netgi vat, kuo labiau klausiau Algimanto paaiškinimo, tuo daugiau iškyla klausimų. Tu vėl pradedi savo viduj, vėl pradedu jausti tą pojūtį dažnai, kaip jausdavau prieš apreiškimą, kai galvodavau, kokio dydžio yra tas vadangaus skliautas ir skaitant Urantijos knygą, tu supranti, kad jisai begalinis ir liktai atsakė į tavo klausimą. Tai šiandien klausantis vėl man pradėjo kažkas bręst galvoj, kiek dar visko daug reikės sužinoti. Ir geriausi atsakymai būtų tiesiai iš kurėjo. Kol kas negalim to pasiimti. Amen.
Taip, tai tu teisingai sakai, geriausiai iš kurėjo. Tai kadangi mes negalim to pasiimti, tai mums suteikia pagalba ir apreiškimai. Nes jie jau materialia knyga galima pavartyti, pasikarto ten tas vietas, kur nelabai supratai. Tai yra žingsnelis į tą lygį, kada tu gali klausyti jau iš kurėjo. Bet reikia apvalyti pasąmonę, kad joje būtų skaidru, nebūtų teršalų, nes teršalai vis tiek įsispraus ir į iš pradžių gaunamus kurėjo kažkokius pamokymus. Ir tu galėsi dar painiotis. Tai čia vat iš kurėjo ar ne iš kurėjo, iš pasąmonės taršalų ateina. Visa tai tik tai per savo paties ir pačios patyrimą. Vis atsiras šviesesnį, tyresnį, nuoseklesnį ir to pačiu vientisesnį iš kurėjo priimami mokymai. Bet tam prireiks nuoširdžių ir ilgalaikių pastangų. Taip tada valysis ir pasąmonė, kadangi kiekvienas gautas jau kažkoks pamokymas, kuris gali būti perteiktas ir kitam, džiugins vidų, tą asmenybę dvasinę džiugins. Ir tada metu auks pasitikėjimas. Tai aš jau gavau tai, ką ir kitam pasakiau, ir tas kitas, jeigu nuoširdžiai išklausė, jisai sako, nu negaliu nesutikti su tuo, tikrai protinga. Tai va dėl to ir tie, kur tu sakai, skraido ore, tai aš jau vienąkart sakiau, kad yra gyvybės rūšės ir mirtingųjų, kur yra ore pagrindinis jų gyvenimo būdas. Persikėlimas iš vienos vietos į kitą. Jie turi kitokią, sakykim, savo organizmo organizaciją. Negu mes kilę iš vandens, bet mes esam sausumos, ne oro, bet yra kiti ir vandenyje gyvenantis. Vėl jų yra kitokia struktūra, bet jie visi vertikaliai vaikštantis ant 2 kojų, 2 rankos, galva. Tai va dėl to gali būti, kad ir tie gaunami mokymai, net nebūtinai iš tos planetos, bet galbūt iš tų mirtingųjų, kurie buvo toj planetai ir jau iškeliavo ir dabar veikia kaip dvasiniai mokytojai per ryšio grandinės, suteikia tos mokymus, bet suteiktą mokymą gali vėl, kad tas priimantysis, jis turi taip pat apvalyti tą pasąmonę, kad būtų kuo tikslesnis iš dvasinio mokytojo suteikiamas ir priimamas mokymas. Gali būti, sakykim, kad irgi įsiterpia teršalai, ne viską atskleidžia, ką tas dvasinis mokytojas perteikia, kontekstą, kad būtų supratimas platesnis.
Ten ta moteris sako, kad jai įdėjo kažkokį čipą, vat man tas labai labai nepatiko, nes tada, jeigu vis daugiau žmonių seka tais mokymais, jiem tada natūraliai pasidaro toks pojūtis, o kad čipizacija tai yra labai gerai, o tai juk per, jeigu tai tu tada prarandi savo laisvą valią, kažkas tave per tą čipą paralyžuoja, tai yra baisu. Gerai, jeigu tai yra, kaip sakant, geros valios tie, kurie kontaktuoja, ir aš ten suprantu, jie ir yra geros valios, kaip tu mums ir sakai, kūrinyje yra mylinti, bet kada žinai, kad čia buvo maištas, tai yra ir ta jėga, kuri tos meilės nebegali pasiimti, nes nu, jie save taip nužemino į tą tamsą, kad, bet kūrėjas paliko jiems laisvą valią, jiegi gali irgi kilti iš tų vadinamų pragarų, bet kažkodėl jie to nedaro ir Liuciferis to negalėjo padaryti, ar ne? Tai tada tu supranti, kad po maištiniai planetoj gyvena, to maištas vyko ne planetoj, o visatoj, kažkurioj tai daly, ten padarė karantinus, bet kažkur tai vis tiek tas vyko toliau ir tie, kurie jau buvo evoliuciniam etape labai labai pažengė į priekį, jie toliau žengė ir jie mumis mato ir aš taip suprantu, tą moterį čipizavo, jinai turi čipą ir jinai bendrauja per čipą. Tada aš nežinau, vat, įdomu vat, klausimas, tada kiek tave veikia pasąmonė. Nes tu tada turi turėti labai, labai, juk ir per tą čipą eina virpesiais, jinai turi persiversti savo kalbą, kad galėtų perduoti žmonėm. Jinai turi turėti kolosalinį žinojimą daugybės ryčių, jai turi užtekti žodyno, perduoti tą informaciją ir jeigu nebeužtenka žodžių, o matos, kad jai tuo momentu neužtenka žodžių ir jinai mato tai, ką nori perduoti vaizdiniais. Jinai tada tai žodžiais, kuriuos jinai mato, jinai man sako, man rodo ten žmogų, taip tas žmogus panašus į tą ir jinai pradeda piešti tą ir jai kažkaip pradeda ten šviesėti galvoj ir jinai taip tada labai daug sudeda iš to, nu, kokio intelekto lygio jinai yra pati, tai aš vis daugiau galvodama apie dvasį ir atsiverimą kūrėjui suprantu, kad kiekvienas mirtingasis turi labai labai lavinti savo intelektą ir savo žodyną tuo pačiu, nes tu negalėsi perduoti tų žinių, kurias tu gausi, arba tu nesugebėsi apsakyti, kaip ir įvyko su vienu iš apaštalų, kai jisai matė mūsų satelitus, kurie dabar stovi, gaudo signalus, o jisai pavadino žvėrimgi, taip ir yra aprašyta Orantijos knygai, kad atsiras žvėris baisiniai.
Matai, tai, ką tu dabar sakai, tipo niekas negali įdėti prieš kito laisvos valios sutikimą. Tai yra materija, čipas. Nėra jis kažkoks morontinis, žinai, energijos krislelis. Tai yra materialus. Tai jai turėjo atlikti, būt atlikta tam tikra procedūra. Vienas dalykas. Kitas dalykas, kas galėjo įdėti? Negalėjo atskristi iš kitos planetos ir čipizuoti. Nes aukštesnio įsivystimo tie, kurie gali skristi kitą planetą, jie neturi leidimo skristi, šitą atlikti. O jie aukštesnio įsivystimo ir yra tie, kurie laikosi evoliucinio kūrėjo sumanimo. Jie nesukelia maišto. Maištą sukelia tie, kurie mažiau išsivystė, kuriuos galima greičiau patraukti apgaunant juos. Bet jie neturi tokio išsivystymo, kad galėtų atkeliauti iš vienos planetos į kitą. Jie neturi tokio energinio įsisavinimo kelionės. Nes net ir mūsų aplinkoje esantis dangaus kūnai, kaip Saulės sistemoje, tai yra tik viena apgyvendinta planeta mūsų Saulės sistemoje. Kitos planetos su gyvybė yra kitose Saulės sistemose. Tai atstumai didesni, negu mes va dabar į Marsą ten nori Maskas skraidinti. Tai va, mes nenuskrisim tą Marsą, kad ten galėtume persikraustyti gyventi, nes ten nėra tų sąlygų žmogaus tokiai struktūrai, kokia sumanyta pagal tas gyvybės plazmos formulę ar kūnaus, kurie patvirtinta. Tai va dėl to tai yra tik tuščios, kaip sako, svajonės ir žmonių neišmanimo tiesiog apgaudinėjimas. O čia tas pats, ir ta, kuri tu sakai, jinai čipuota, aš tuo netikiu, čia daugiau jos yra gaivalai pasamoniniai, ir net, sakykime, šizofrenija sergantis, jie irgi daug mato įvairių vaizdinių, ir tai yra pasamoniniai teršalai. Ir tada visi tie, kurie tiki tokiais mokymais, jie iš tikrųjų pajungiami tiems, nes jie tokių vaizdinių nemato, jie nemato tokių ką perteikia jinai savo mokymų aplinkoje, kokiu nors tam pasireiškimu. Tu teisingai sakai, jeigu jie įtiki tais jos mokymais, kurie nėra akcentuojama, o yra tik tai čipavimo kažkoks tai išaukštinimas ir kad ji nespėja ten išsakyti, va tada jis savo, ką aš matau vaizde, bet čia daugiau yra šizofreziniai tokie pasireiškimai. Ir tai, kad jei kas būtų čipą idėja, čia irgi yra šizofreninis toks pasireiškimas.
Bet jinai nemoko su kurėjo bendrauti, bet jinai akcentuoja į savo aukštesnį aš. Tai mūsų atveju galima sulyginti kaip su minties derintojui, kuris yra aukštesnis už mum dovaną.
Ne, jis nėra mūsų aš aukštesnis. Jis nėra mūsų aš.
Tai tada,
jis yra kurėjo fragmentas, kurėjo dvasia. Ir mes iki jo negalim susilyginti.
Bet jis yra aukštesnis, mes negalim su juo susilyginti.
Bet jis yra kurėjo, ne mano, supranti, aukštesnis. Aš, mano asmenybė tai yra, jau tą gali prilyginti dvasinė asmenybė atsiverusis, kad tai yra mano tas negyvulinis, bet jau dvasinis asmuo. Bet asmuo yra visą laik dvasinis. Mes tik tai suprantam, kadangi neturim įsilavinimo, tokio dvasinio įsilavinimo, tai mes tada painiojam. Ir vat jos painiojimas ir yra, mano aukštesnis aš, tai tada jį turi pasakyti, bet ji neturi žinių apie dvasinę savo asmenybę, kuri yra tikrasis tavo, kaip asmens aš.
Nu, ten
žodžiu, aš tai ką tu pasakoji antrą kartą, aš tai laikau šizofreniniu tokiu paklydimu. O ne kokiu nors čipavimu, kad žiūrėjai, kas ten čipavo, čia jos tik tai įsivaizdavimas, kad jie ten kažkas čipavo. Negali čipuoti niekas. Nebent jinai dirba kokioje nors ten Google kompanijoje, tai jie čipą įstatė, kaip reiškia savo ten duomenis nuskaito ir praeina ten per kažkokios tai užtvaras. Arba ten švedai pradėjo pirmieji Ericssone čipuoti prieš gal kokie 20 metų. Čipuoti savo darbuotojus. Tai čia dabar, tai amerikonai dabar daro, bet aš turiu mentį, švedai buvo pirmieji, kurie ten pradėjo skelbti. Tai yra patogiau, nereikia leidimo nešiotis ten zonos, kur negalima įeiti darbuotojams. O čipas viską atidaro, leidimą gali pamiršti. Tai va, jie pridengia tokia maždaug nuostata. Tai va, aš tą jos, aš neskaičiau jos mokymų, nežinau, neklausiau, bet aš iš tavo pasakojimo matau, kad čia yra daugiau sutrikimas smegenų veiklos ir centrinės nervų sistemos. Ir va, tada
o tai gyvena
iliuzijoje, ir ta iliuzija tiek tiki, kad jinai pradeda, nu, čia puikybės toks daugiau pasireiškimas.
Tada turiu kitą klausimą. Juk yra vienas iš mūsų mokymų ir pats sakei, kad atsiras skraidantys laivai, kurių negalės paneigti. O šitie objektai atskrenda. Jie mėgina kontaktuoti. Juk buvo tas Koršunovas, kur iš Rygos ten Permė ir buvo daugybė kitų atvejų. Jinai buvo paimta į laivą ir ją buvo nusivežę į kitą.
Bet šipuot prieš jos valią negali niekas.
Ne prieš jos, jinai sutiko. Потому что она чувствовала любовь от них.
Ну, супранти, тогда вел еще и на прештараемос. Аж гикатик посакел, как кити, курия отскренда, е нори сутейкт погалба, бет е...
Пожейджа вали.
Не-не, е не даро нико, каз буту tai civilizacijai kažkokia kliūtis pasiekti kūrėją. Dabar ją čipavus ir kada jau yra viskas ten apipinama meilė, bet ne kūrėjo atradimu savyje ir atsidavimu kūrėjo vedimu iš vidaus, tada yra vėl tam tikras klystkelis, nuvedantis nuo esmės į šalutinį takelį, kuris pateikiamas nu, patrauklus. Ir man reikia...
Sutinku. O tai nėra geriau už tai, ką pravoslavų cerkvės skverbė. Tai nėra aukštesnis laiptelis.
Bet jis yra labiau suklaidinantis negu pravoslavų cerkvė, kur jinai negali nieko pateikti, kas būtų... Na, šia prasme patraukiantys ir jaunimą, ir daugiau žmonių. Nes ten yra tamsa, dogma ir ritualai. O čia iš to išlaisvina. Ir tada puola į šitą, vėl, kada nėra pagrindo po kojomis kūrėjo, tada yra kraštutinumai. Ir va dėl to aš norėčiau, ne tai, kad norėčiau, bet turėčiau pasiklausyti jos ir tada suvokti.
Galiu atsiųsti.
Ko verti tie pamokymai? Nu, pabandyk. Ar jie ilgi? Nes aš nenoriu per daug.
Neilgi, visai neilgi.
Nu, gerai, atsiųsk. Pažiūrėsim.
Gerai.
Taip, kas turi dar kokių nors minčių pasidalinimui, pasidalinkit. Šipų jums reikia sučipuoti, kad būtų daugiau minčių. Taip, tai ką, tada jeigu jūs nebeturit minčių, kurias galėtume išgirti ir mes visi, tai jums dėkoju už tą nuoširdų pabendravimą ir mūsų sambrį. Sakau, kad mes baigiam tuo ir susitiksim kitą šeštadienį. Sudie.